Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem je František Novotný.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den, ještě jednou posloucháte Prostor pro dva na Rádiu Prostor. Naším dnešním hostem je František Novotný, spisovatel zejména, ale nejenom z sci-fi literatury, počítačový technik, plastikový modelář, jachtař, tohle všechno se o vás dá veřejném prostoru najít. Pro boha, pane Novotný, jak se vám podařilo tyhle všechny věci skloubit dohromady?
V podstatě jednoduše, protože jsem prostě rezignoval na to, co by se dalo nazvat rodinný život.
Aha.
Já jsem si velice brzo uvědomil, ještě za studií na vysoké škole, což bylo teda v těch 60. letech, které se pokládají za uvolnění, ale já jsem si uvědomil, že se nechci stát prostě poplatným komunistickému režimu, že nechci být vydírán přes svoje děti a přes svou rodinu. Takže jsem prostě na to programově rezignoval.
Takže ten ústupek z té rodiny byl hodně dán politickou situací.
Určitě a také i ekonomickou, protože například v 60. letech byl problém získat byt. Teprve začínala bytová družstva a tam se musela složit 20 tisíc a já je nikdy neměl. Hmm. A nebyl jsem z tak bohaté rodiny a neměli jsme tolik bohatých příbuzných, jak to bývalo v té době zvykem, že se celá rodina skládala na byt dítěti, který bylo ještě v kolébce.
A teď jenom malá odbočka, kdybychom se vrátili z těch třeba 60. let do současnosti. Myslíte si, že to je úplné sci-fi, že by opět mohli být lidé vydíráni skrze své rodiny, anebo by to hypoteticky opět mohla být realita?
Já si myslím, že už jsou. Když se podíváte na směrnice, která vydává ministerstvo školství a které vydává Evropská unie o výchově, a kdybyste si třeba vzala Istanbulský protokol, který naštěstí nebyl ratifikován nebo schválen vládou, tak byste zjistila, že už dnes se děti ve škole indoktrinují v podstatě vším tím moderním, co já nazývám pracovně progresivismus. Čili dnes už ty děti jsou de facto stavěny proti rodičům, pokud jsou rodiče konzervativní, tak už jsou děti proti ním stavěny. Čili už tady vzniká jisté pnutí a z toho k tomu vydírání je opravdu blízko.
No tak já mám 7 dětí, vy říkáte, kdybych se podívala do směrnice, ale já to vidím vlastně i skrze těch svých 7 dětí v jejich jednotlivých školách, co jsou ty děti učeny, že to je neustále jeden projektový den za druhým projektovým dnem a ty projektové dny jsou v podstatě pouze o nějakém druhu indoktrinace. A i když ty děti vychováváte v nějakém duchu, vysvětlujete jim, že věci jsou třeba jinak, než jak slyší v rádiu, v televizi, tak přesto ten tlak toho okolí je tak silný, že oni třeba chtějí být za dobře se svými kamarády, kteří jsou nějak nastaveni. A tenhle ten tlak toho okolí je nakonec stejně v mnoha případech tlačí nějakým směrem. Takže potom ta indoktrinace dostává opravdu masový charakter. A to mě připomíná jednu z vašich knih, která se dočkala uznání, jmenuje se Valhalla. A vy jste v jednom rozhovoru o ní řekl, teď si vás dovolím citovat, principem bylo ukázat věci, které ve 20. století absolutně změnily naše nazírání světa. To je především kvantová fyzika a kybernetika, jak se dříve říkalo IT. A k tomu ještě přistupuje další děsivý poznatek, že vhodnou technologií propagandy můžete i z kulturního národa udělat masového vraha a pachatele genocidy. Konec vaší citace. Jak jste to myslel s tou propagandou? Je to to, o čem jste teď právě mluvil, co se třeba děje v těch školách?
Samozřejmě ta propaganda je účinný nástroj přeměny člověka nebo přeměny jeho myšlení a předělání ho v nástroj určité ideologie. To je pravda, ale není to... Je to sice podmínka, dejme tomu, nutná, nikoli však postačující, abych řekl matematicky, protože ten tlak nebo ta společnost musí být zaměřena komplexně. Ta musí nejen tlačit propagandisticky, ale musí tlačit i ekonomicky. Řeknu příklad z komunistické minulosti. V roce 1953 došlo k měnové reformě. Ta měnová reforma byla drastická a dnes se často říká, že měla ekonomické příčiny, protože byl nedostatek zboží a bylo třeba odčerpat peníze ze společnosti. To je jenom jeden důvod, ale ten dílčí a menší. Ten skutečný důvod byl zbavit obyvatelstvo financí a vydat je na pospas komunistickému režimu. Byly zrušeny nebo ukradeny veškeré dividendy, úspory byly, já nevím, převedeny 1:50 nebo ještě hůř, takže celý národ kompletně dělníků byl ožebračen a tím pádem byl vydán na milost a nemilost tomu diktátorskému režimu. A to je druhá podmínka, jak prostě předělat lidi, že je zbavíte finanční nezávislosti.
Vy říkáte, že k tomu, aby se mohla utužit a vůbec uchytit nějaká diktatura, tak je potřeba lidi zbavit finanční nezávislosti. Vidíte tady analogii mezi tou reformou v 50. letech, nebo spíš reformou, to ona to nebyla reforma, ono to bylo prostě zabavení peněz lidem. Tak vidíte tady nějakou analogii třeba vůči digitální měně, která se chystá, případně vůči emisním povolenkám nebo zelené energetické transformaci?
Samozřejmě, to je vlastně totéž, jen v jiné barvě. Tenkrát to bylo v rudé, dneska je to v zelené. Digitální měna prostě opravdu vydá všechny lidi v šanc, ne teda už nějaké jedné straně, ale prostě velikým nadnárodním společnostem, které možná se stanou v blízké budoucnosti vládci světa.
A jak jste to myslel s tím, že je možné i z kulturního národa udělat masového vraha nebo pachatele genocidy? Jsou tady nějaké konkrétní příklady? Jednak tedy z minulosti, ale třeba i z blízké přítomnosti?
No, v té minulosti já jsem tím měl na mysli samozřejmě Němce, protože to byl opravdu kulturní národ s obrovskou, já nevím, hudební tradicí, vezměte si Beethoven a Bacha a tak dál. A přitom tito lidé byli schopni přehlížet koncentráky, které měli vlastně za humny a prostě byli slepí, nasadili si klapky na oči a někteří z nich, mnozí z nich, celé organizace, se stali přímo vykonavateli prostě toho zla a toho vraždění. A přitom to byli lidé, kteří prošli, já nevím, normálními školami, někteří byli vysokoškoláci. Vezměte si Himmlera, to byl prostě zemědělský inženýr, který byl katolicky vychován. A přesto se z něho stala taková zruda. Čili neexistuje žádná obrana proti tady té přeměně. Já jsem teď trošku pesimista. Existuje obrana. Dnes a denně každý z nás se musí kontrolovat, jestli nedělá něco, co těmto silám nahrává. To je jediná šance, jak to zastavit a nedovolit, aby se to vrátilo.
V poslední době pozorují jev, kdy jsou to právě lidé velmi vzdělaní a vysokoškoláci, kteří nejvíce podporují ty progresivistické snahy třeba o omezování svobody slova, o zelenou transformaci a podobně. Jinými slovy, ti, kdo třeba žijí na vesnici, jsou staršího věku, mají jenom základní vzdělání, ty tomu nepodléhají tolik. To se zdá být na první pohled zvláštní. Možná na druhý pohled to ale koresponduje právě s tím, co jste před chvílí řekl o tom vzdělaném národu.
Já bych si dovolil k tomu podotknout takové malé vysvětlení, pač jsem i o tomto často přemýšlel. Víte, ona existuje taková zvláštnost, jak bych to řekl, lidského ducha nebo lidské povahy a hlavně se projevuje u těch náctiletých, to znamená u těch dospívající mládeže, kde ten mladý člověk se rozhlíží po světě a podvědomě hledá něco, nějaký velký úkol, nějakou velkou věc, do které by se mohl zapojit a která třeba zachrání svět nebo zlepší svět. Ti mladí prostě chtějí měnit svět a chtějí, aby byl lepší, a oni si dost bláhově myslí, no bláhově, oni prostě nemají žádné životní zkušenosti, takže oni si myslí, že ten lepší svět leží za rohem a že stačí změnit jenom pár věcí a hned budeme všichni v ráji. A toto, tuto vlastnost, kterou mají všichni mladí lidé a všude na světě, využívají určití političtí šíbři, kteří je zapojují do svých ideologií a předkládají jim ty ideologie tak, aby je prostě nalákali na to, že se stanou záchránci světa. Vezměte si třeba hnutí, ty, jak se to jmenuje, ty svobodné pátky, co se, co se rozšířilo mezi středoškoláky. To je klasická ukázka, jak byli ti to středoškoláci lapeni na vějíčku, že pomáhají zachraňovat svět.
Říká František Novotný na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že vidíte naději v tom, že existují lidé, kteří dokáží odolat vymývání mozku. Můžu tomu rozumět tak, že máte pocit tedy, že to vymývání mozku se sice děje v širším měřítku, ale současně, že tady mezi námi jsou lidé, kteří jsou schopni fungovat jako nějaké bezpečnostní pilíře a kteří ty svoje názory nemění ani pod tlakem propagandy?
Existují takoví lidé a existují dokonce i skupiny lidí. Já si vzpomínám na jednu přednášku sociologa Fedora Gála, který nazval tyto skupinky ostrůvky pozitivní deviace. A já jsem měl to štěstí, že jsem prostě v dětství nebo v mládí vyrůstal na takovém ostrůvku pozitivní deviace, který mě umožňoval bránit se té indoktrinaci, které jsem byl vystaven hned od první třídy a vlastně pokračovala až do konce vysoké školy. Zaprvé je to rodina. V prvé bojové linii proti této indoktrinaci stojí rodina. A na rodinách je vidět, jak ti její potomci nebo ty děti buď podléhají nebo nepodléhají té indoktrinaci. To je ta první obranná linie. Pak jsou to různé skupiny, společnosti, spolky. Já jsem vyrůstal na půdě brněnského jachtklubu na Brněnské přehradě, kde jsem trávil s rodiči vlastně veškerý volný čas, prázdniny, všechno. A ten jachtklub byl do jisté míry také takovým ostrůvkem pozitivní deviace, poněvadž se tam dlouho, do 50. 60. let udržela taková ta sokolská masarykovská tradice. A to mělo určitě na mě ohromný vliv.
A co dneska existují dneska takové ostrůvky pozitivní deviace?
No samozřejmě, protože je to vidět i, když třeba připomenu Neviditelného psa, tak tam prostě publikují lidé, kteří jsou si vědomi té indoktrinace dnešní a staví proti ní, pokouší se proti ní stavět hráz. A to jsou prostě zárodky takových lidí, kteří prostě se nechtějí podvolit.
Před rokem 1989 vymývání mozku a cenzura zasahovaly i do knižní tvorby. Vy jste dnes velmi plodným autorem. Vidíte dneska nějakou analogii s tou minulostí? Mnoho autorů totiž říká, že tady žádná cenzura neexistuje a že důsledkem nebo dokladem toho, že neexistuje cenzura, je třeba právě náš pořad, kde si můžeme říkat v podstatě to, co si myslíme, že říci chceme.
To je sice pravda, ale jsou zde zase takové indicie, že existuje vícestranný tlak, jak jinými metodami než přímou zjevnou cenzurou vlastně nějaké cenzorní zásahy prosadit. Já bych tady připomněl třeba osud jedné knížky pana doktora Hampla, která na udání studenta Karlovy univerzity byla vyřazena z prodeje univerzitní prodejny knih. To je nepřímá cenzura. A ta funguje daleko šířeji, než si dokážeme představit. A jsou to různé blokování, ne třeba zákaz vydávání knížek, ale blokování její distribuce, skryté, manipulace, které opravdu fungují. Nebo vezměte si pokus prosadit cenzuru na sociálních sítích, který neustále se vrací na stůl Evropské komise, byl už několikrát zamítnut, ale znova a znova se tam objevuje a je to pokus vyřadit některé názory z diskuse na sociálních sítích. Tak. A to opravdu existuje.
Já bych si troufla říci, že ono se nejedná pouze o pokus, ale i o prokázaný fakt, například ve Spojených státech, kde se tomu říká Deep State, tak takzvané Twitter files prokázaly, že skutečně spolupráce státu a sociálních sítí existovala a existuje, kdy skutečně sociální sítě museli nějakým způsobem moderovat nebo upozaďovat, shadowbanovat svůj obsah. V Evropě se to pravděpodobně děje také, máme tady indicie, že ty algoritmy tímto způsobem fungují. Víme například, že ty algoritmy jsou velmi citlivé na slova jako pandemie, covid a podobně, takže když zmíníte toto slovo, tak se ten algoritmus rozběhne intenzivněji a třeba shadowbanuje některé příspěvky. Takže já bych si možná i troufla říci, že to není pouze ve stádiu pokusu, ale že to manipulování s obsahem a skryté cenzurování obsahu i dneska existuje. Setkala jste se vy s tím ve vaší tvorbě třeba knižní, že by vám někdo nechtěl vydat vaše publikace?
Já jsem měl to štěstí, nebo mám to štěstí, že mám mezi přáteli nakladatele, kteří se takto ovlivnit nedají, nebo jsou to malá nakladatelství, do kterých prostě nějaké velké, nějaké korporace nebo nějaké neziskové organizace nemohou zasahovat nebo je pokládají za bezvýznamné. Takže já, co jsem napsal po roce 89, tak to vždycky vyšlo.
Jen tak mimochodem, vy jste tady už několikrát zmínil lidi, kteří se nenechají zmanipulovat. Zajímalo by mě, vysvětlujete si to nějakými konkrétními osobnostními vlastnostmi, nebo co je to něco, ta esence, která vede k tomu, že člověk je odolný vůči manipulaci?
To je opravdu obtížná otázka. Na ní se asi nedá nějak jednoduše odpovědět. Je to asi nějakých souhrn okolností a nějakých vrozených vlastností. A já bych hodně dal na výchovu, protože podle mého vlastního příkladu, já jsem byl vychováván v rodině. Vlastně dá se říci, že takovým tím mým majákem byl můj táta, který naprosto nesnášel jakoukoliv křivárnu, jakoukoliv nespravedlnost a prostě proti tomu protestoval tak bezhlavě, že mu bylo fuk, jaký to bude mít dopad na jeho rodinu. Byl za minulého režimu mnohokrát vyhozen z práce, vždycky skončil jako řidič u volantu, ale ta jeho nepodajnost a ta jeho, jak bych to řekl, touha pro spravedlnosti a potom, aby se hrálo fair, to je asi to největší, co mě odkázal a z čeho já žiju dodnes.
Já bych si možná dovolila pojmenovat tuhle vlastnost jako odvahu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
To mě připomíná jednu věc a teď možná budu poněkud neempatická nebo drzá, ale chci se zeptat na jeden fenomén. Já často slýchám od mladých progresivisticky naladěných lidí, že říkají, ti staří, oni už se jenom chtějí mstít, ono už jim na ničem nezáleží, oni už chtějí ten svět pro svoje děti zničit, proto oni říkají to, co říkají. Vy máte velmi bryskní názory a vyjadřování. Vy asi nebudete motivován tím, že byste se chtěl někomu mstít nebo že byste chtěl svět zničit pro budoucí generaci. Tak jak byste odpověděl těmto mladým lidem, kteří to vidí tímto způsobem?
Odpověděl bych jim asi velice impertinentně, že jsou prostě nedovzdělaní, že neznají historii, že neznají to, co já nazývám pro sebe pochod lidstva dějinami, že nechápou, jak funguje evoluční proces nejen v biologii, ale i v sociosféře a v technosféře a že tento proces nejde zastavit a ať si něco přečtou a doporučil jim, aby třeba začali Carl Jungem, to bych jim doporučil, a aby se ohlíželi okolo sebe po pramenech, které nejsou oficiální, které jsou někde upozaděny, aby se učili od lidí, kteří opravdu byli velikáni myšlení a kteří zanechali na světě nějaké dědictví, aby si je aspoň se s jejich učením seznámili. Já bych chtěl říct, že pro můj osobní vývoj v tomto ohledu velice významnou roli sehrála edice, kterou vydávala Akademie věd v 60. letech. Byly to malé knížečky, brožurky za 16 korun jedna. Jmenovaly se Portréty a byly to biografie nejslavnějších osobností světové historie. Byl tam například Mahatma Gandhi, byl tam samozřejmě Albert Einstein. Byli tam i další mnozí, byla tam třeba i Kateřina Veliká, kde je velice zajímavý její výrok, který byl v té knižce jako motto. Kateřina Veliká řekla, kdybych měla 200 let, tak bude Evropa ruská. A to já si velice dobře pamatuji.
A tím se dostáváme k tomu, že vy velmi často komentujete politiku, píšete i na tato téma svoje knihy. A kdybych vás měla nějak označit po této stránce, pak bych vás asi nejspíš označila jako euroskeptika. Vy dokonce velmi často přirovnáváte režim před rokem 1989 k bruselskému režimu. Kde jsou ty analogie?
Analogie jsou přímo v tom ideovém zakotvení prostě Evropské unie. Já tady jsem napsal knížku, kterou zde mám, ta se jmenuje Svět na rozcestí a vyšla letos začátkem září. A je to knížka, která se věnuje prostě vývoji světa v poslední době a těm nebezpečím nebo těm křižovatkám, před kterým dnešní svět stojí. A celý jeden oddíl té knížky se jmenuje Nemocná dáma Evropy a tím je myšlena Evropská unie. Když jsem to psal, tak jsem si musel projít celou historii Evropské unie, to znamená od společenství uhlí a oceli založeného nějak 1952 nebo 53. A už tam vidíte prostě úplně šílené paradoxy. Tak Evropská unie má v základech společenství, které vzniklo na dvou nejdůležitějších komoditách západní civilizace, to je na uhlí a oceli. A teď dnešní Evropská unie obě tyto komodity posílá doslova k čertu. To je neuvěřitelné. Další věc, co málo kdo ví, že u základu evropských společenství byla organizace Euratom, což byla Evropská agentura pro atomovou energii a opět dnešní Evropská unie posílá atomovou energii k čertu. Tak co se tady stalo? No stalo se to, že dnes se mluví o progresivismu, ale já bych to přímo nazval neomarxismus. Já jsem totiž si musel prostudovat základy této nové ideologie, kterou položil Antonio Gramsci v 30. letech minulého století. Narazil jsem taky na to, čemu se říká frankfurtská škola a nemohl jsem se taky vyhnout francouzskému filozofovi Jacques Derridovi. Toto jsou, prosím, ideoví otcové dnešní Evropské unie. Antonio Gramsci přišel s myšlenkou, že proletariát se k rozbití kapitalismu už dávno nehodí, ale že je třeba využít menšiny, ať už etnické, nebo i sexuální, k tomu, aby se kapitalismus rozbil. A to právě dělá Evropská unie.
Skončí tedy integrovaná Evropa spíš jako Spojené státy americké, to znamená, že se ještě víc utuží politicky, anebo spíš skončí rozpadem jako Sovětský svaz, protože každá míra neefektivity se zkrátka časem zhroutí svou vlastní váhou?
To je veliká otázka, kdybych na ní znal odpověď, tak mám Nobelovu cenu. Ale chtěl bych říct asi toto. Dá se vysledovat, že jsme v jakémsi stavu rovnováhy. Podle posledních voleb do Europarlamentu se tam sice ten blok takzvaný socialisticko-lidovecký, který je de facto neomarxisticky, prostě plní tuto ideologii, má sice stále převahu, ale vyskytla se tam konzervativní menšina, která se jistým způsobem integrovala, má myslím asi 80 nebo 85 poslanců, a která se pokouší tu situaci zabrzdit nebo zvrátit. Teď záleží jenom na tom, jak rychle, a teď to bude to, co řeknu, je hodně pesimistické, jak rychle se bude zhoršovat ekonomická situace Evropské unie. Pokud se bude tato situace zhoršovat velmi rychle, tak tyto konzervativní proudy budou sílit a jednoho krásného dne prostě nabudou převahu a mohou to kormidlo té Evropské unie otočit. Já teda osobně jsem ještě pesimističtější. Já si myslím, že k tomu nedojde a že bude pokračovat tento úpadek tak dlouho, až to skončí po uličními bouřemi.
Vy se hodně zabýváte analogií rozpadu velkých říší a současnosti. To, o čem teď mluvíte, že skončí situace po uličními bouřemi, bitkami, pravděpodobně tím máte na mysli i třeba s přistěhovalci, znamená to, že jsme obecně ve stádiu zániku té evropské civilizace? Pozor, tady já teď rozlišuju politickou mapu Evropy a to, že s největší pravděpodobností ta Evropská unie se ještě bude politicky dál utužovat, a proti tomu rozlišuji nějaký globální vliv té celé říše, a to, co vy tady popisujete, tak spíš vypadá jako úpadek té říše a toho vlivu.
No, bohužel opravdu si myslím, že ta západní nebo euroatlantická civilizace je v krizi. A ta krize je právě dána tou zákopovou válkou mezi těmi dvěma tábory. Pracovně je nazveme progresivisty na straně jedné, na straně druhé konzervativci. Krásně je to vidět na současném volebním boji ve Spojených státech, kde kandidátem těch progresivistů je Kamala Harrisová, kdežto kandidátem konzervativním je Trump. A tam je vidět, jak ta situace je vyvážená a že prostě ty síly jsou prakticky vyrovnané. Fakt je, že svět se ohromně změnil tím způsobem, že proběhla globalizace, a tím, jak prostě ta euroatlantická civilizace tu zemi spravovala a otevřela obchod celému světu, tak prostě umožnila vyrůst novým ekonomickým velmocím, jako je třeba Čína, nebo jako je třeba i Irán. To je prostě s podivem, že tato země, kterou máme zafixovanou jako zaostalou, dokáže vyrábět špičkovou výzbroj, dokáže vyrábět balistické rakety a posílat je ve stovkách 2000 kilometrů daleko. To jsou prostě změny, se kterými je třeba nutno počítat. A i v nejlepším případě prostě ta Evropa už nebude hrát vedoucí roli. Co nás ale může těšit, že veškeré tyto, bych řekl, nové civilizace přebírají ten evropský model. Já se vždycky ohromně v duchu tedy se usmívám, když vidím nějaké ty africké náčelníky a africké politiky a vůbec na půdě OSN, jak všichni mají evropské obleky a bílou košili a kravatu. Nebo jak všichni slaví v podstatě evropské svátky. I ty země, které asijské, taky tam se setkáte se Santa Clausem, nebo se tam setkáte s americkými písničkami, s americkou popkulturou, která prostě válcuje i ten třetí svět. A do jisté míry vidím třeba v tom, jak se chová Irán, že to je prostě křečovitá snaha těch ajatoláhů, kteří vědí, že ta mládež jejich prostě se kouká potají na americké filmy a potají poslouchá americkou hudbu. Čili i když ta Evropa třeba ztratí ten mocenský vliv nebo tu přestane být tím hegemonem, tak pořád zůstane její kulturní vliv a ten je nesmazatelný.
Můžu to přirovnat třeba k tomu, když zanikla antická říše, jednak tedy řecká antická říše, jednak i Řím, ale ta kultura antická vlastně se dneska prolíná základy evropské civilizace a do dneška z té kultury svým způsobem žijeme? Je to něco podobného, co popisujete?
Ano, je to je prostě, jak bych řekl, takový dějinný princip, nebo je to prostě evoluce historická, která opisuje řídí se pořád těmi stejnými pravidly a tak jako my žijeme z odkazu antiky, tak prostě ty budoucí civilizace, které přijdou a pravděpodobně bude, ne, určitě v nich bude mít převahu barevné obyvatelstvo, tak ty převezmou prostě to naše dědictví, určitě.
No a co tedy přijde po zániku té evropské velké říše? Například britský autor John Glubb řekl, že taková velká říše trvá plus minus 10 generací. Dobře, ale co tedy po tom rozpadu? Smrt všeho obyvatelstva to asi nebude, takže jak si to představit? Jako nějakou úplnou apokalypsu nebo jenom takovou nějakou transformaci do jiného stylu?
Spíš tu transformaci. Já se přiznám, že veliký dojem na mě udělala knížka jednoho amerického politologa o Číně a o čínském směřování a docela ji dávám za pravdu. A Čína je pro mě ten, kdo se stane, jak bych to tak řekl v uvozovkách, novým vládcem světa, který zavede svůj světový pořádek a který zavede, prostě bude kontrolovat svět tak, jako teď ještě pořád kontrolují Spojené státy. Protože Čína má několik opravdu výjimečných historických okamžiků za sebou. Řekl bych, že to je nejstarší kontinuálně existující stát, který existuje bez přetržky už již 2500 let. To znamená, nikdo jiný na světě neexistuje tak dlouho jako Čína. Je to země, která má hluboké civilizační tradice, nám cizí, ale prostě fungující. Je to země, která je silně byrokratická a vždycky byla. A ten byrokratismus je to, co dneska Čínu drží pohromadě. Ale pozor, je to byrokratismus, řekl bych, digitální. Protože ty metody sledování obyvatelstva, jaký už se dneska používají v Číně, prostě berou dech. Já jsem si dohledal, že v Číně je, já nevím, 600 miliard webových kamer, že v Číně už existují v mobilech takzvané ty kredity občanské. A jestliže máte nízký kredit, tak třeba nedostanete koupit jízdenku do vlaku. Nebo dostanete koupit letenku. Sami čínské úřady přiznali, já nevím, za který z minulých let, že tak to bylo postiženo, já nevím kolik, 15 000 Číňanů. A to je to, co ten stát činí silně odolným a tedy silně prostě nepřátelským. Já prostě to nemám rád, protože já si pokouším se dívat na to, co se děje v dějinách, anebo na tyhle ty boje o toho globálního hegemona, o to, jaký světový pořádek bude nastolen. Pokouším se na to dívat nezaujatě a nedávat tomu žádné morální znamenka, ani plusy, ani mínusy. To je prostě chod dějin a s tím se nic nenadělá a ten se ubírá určitou cestou a já jsem přesvědčen, že zde funguje něco jako evoluce, která vybere vždycky toho nejúspěšnějšího, neříkám nejsilnějšího, jako že by měl mocné svaly. Ona totiž někdy důležitější je lstivost.
Přizpůsobivost.
A ti Číňané jsou prostě totálně lstiví. Ať si někdo, kdo má zájem, třeba z našich posluchačů, najde něco o čínském vojenském historikovi a vědci Sun Cem, který žil v 7. století před naším letopočtem, ale jeho strategické metody a poučky jsou platné dodnes a právě těmito poučkami se řídí ústřední výbor čínské komunistické strany. Oni to jasně dávají najevo a ten jejich postup světem je prostě úžasný. Vezměte si, patřím třeba přístav Pireus v Řecku. Teď se normálně na jaře byl čínský prezident v Maďarsku a domluvili se, že Maďarsko se stane členem nové čínské hedvábné stezky. Má se stavět rychlodráha z toho Řecka do Maďarska za čínské peníze, takže Maďarsko se stane, jak bych řekl, střediskem, odkud se budou čínské výrobky, budou zaplavovat Evropu. A to není jenom jeden. Například Číňané mají taky už čtvrtinu přístavu Hamburg. Jsou zakoupeni v přístavu Vancouver. Jejich investice v Číně jsou prostě ohromující. Většina dolů v Nigeru na kobalt je prostě v čínských rukou. A kam se podíváte, tam narazíte na Číňany, a kdybychom teďka my dva se jaksi tak nějak prošacovali, tak určitě máme na sobě něco čínského.
Říká František Novotný v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Povídáme si tady dneska krom jiného i o Číně. Vy jste vlastně i tady už zmiňoval knihu Svět na rozcestí, která krom jiného se zabývá právě i Čínou a její postupující hegemonii. Vy jste také někde řekl, že Číňané vědí, že impérium, které se přestane rozšiřovat, padne, takže musí do souboje o toho globálního hegemona vstoupit. Vlastně jste mi tady i potvrdil můj názor, že je pouze otázkou času, kdy nás Čína ekonomicky zcela pohltí. Už proto, že Evropa páchá jakousi ekonomickou řízenou sebevraždu. A tak se tedy nabízí otázka, máme se toho vlastně bát? Čína je přeci totalitní stát, ale současně je třeba taková Afrika pod čínskou koloniální nadvládou spíš vzkvétá. A tak si kladu otázku, jestli to s tou Čínou nebude třeba podobně jako s Římem a jeho koloniemi. Že když budeme hodní, v zásadě nás nechají žít. Když budeme zlobiví, tak na nás víc došlápnou. Jak se moc bát té Číny a toho, že nás pravděpodobně jednou ekonomicky převezme?
Já bych to ještě trošku rozšířil, tady tu představu, a opět čerpám ze své životní zkušenosti. Víte, já strašně věřím, čapkovsky věřím v obyčejného člověka. Věřím prostě v ty obyčejné lidi, kteří ať se děje ve světě cokoliv, ať nad nimi kdokoliv mává knutou, tak se pořád zamilovávají, berou se, zakládají rodiny, mají děti, vychovávají ty děti, i když prostě jsou okolo hrůzné podmínky. A to jsou lidé, které já obdivuji a před kterým já se hluboce skláním. Protože to jsou lidé, kteří drží, jak bych tak řekl, ten prapor civilizace neustále a i za těch nejhroznějších podmínek ho prostě neupustí. A já jsem přesvědčen, že i kdyby sem přišla nějaká čínská totalita, tak pořád se tady lidé budou zamilovávat, budou se brát, budou mít děti, budou je vychovávat, budou se je snažit vychovávat tak, aby čelili té nové totalitě čínské, a prostě tím se ten vývoj nezastaví. A pořád tady bude existovat tato země, budou tady existovat města, minulost, chrámy, něco, čemu já říkám národní mýtus, a to se prostě nedá zničit a to se nedá vymazat bez ohledu, kdo zrovna na té zemi panuje. A jako padla různá impéria, tak i ta Čína jednoho krásného dne padne.
No a co třeba evropská digitální identita? Vždyť není to něco velmi podobného jako ty čínské sociální kredity. My se tady na jedné straně velmi bojíme Číny, toho, že by nás mohla ovládnout, že se jedná o totalitní stát, ale Evropa přitom používá úplně stejnou technologii, jenom v jejím zavádění ještě není tak daleko jako Čína. Jinými slovy, nemůže náhodou Evropa dospět za pár let nebo desetiletí do úplně stejného stavu totální digitální kontrol jako ta Čína, aby to potom bylo tak trochu prašťako uhoď?
Já si myslím, že může, a ty snahy tady určitě jsou, protože ty totalitní metody jsou v podstatě stejné pro jakoukoliv ideologii. Jakákoliv ideologie se snaží vnutit lidem určitý názor na člověka, na jeho pozici, na jeho pozici ve světě a na to, kam se mají ubírat dějiny. A k tomu, aby tento názor prosadila u co největšího množství lidí, tak bez ohledu na to, zda to byl nacismus, zda to byl komunismus, zda je to progresivismus a zda je to dnes ten podivný čínský komunismus říznutý kapitalismem, tak se ve všech těchto ideologiích používají tytéž metody. Naprosto stejné, a proto se ta Evropská unie pokouší prosadit tytéž totalitní metody, jaké prostě už v Číně fungují. to je evidentní, a jak to dopadne, to je opět, to, jak daleko se dostanou, kdo tady vlastně ten závod vyhraje, jestli budeme mít vlastní totalitní metody, nebo jestli až přinese Čína, anebo jestli se stane zázrak a staneme se nějakým celosvětovým ostrovem pozitivní deviace, abych tak řekl, to je prostě ve hvězdách.
Pane Novotný, poslední otázka. Vy jste řekl, že věříte v obyčejného člověka, který se stále zamilovává, má děti a nese dál ten prapor evoluce. Má pro takového obyčejného člověka vlastně smysl pokoušet se s tím, co se kolem nás děje, bojovat a třeba vstupovat do politiky, anebo je to úplně marný a zbytečný boj?
Určitě to nejde vzdát, určitě nejde na to rezignovat, protože on i ten obyčejný člověk nakonec narazí na určité limity, zjistí, že jsou určité věci, s kterými sám nehne a že třeba je ohrožena existence, a nemyslím třeba fyzická existence, ale dejme tomu duchovní existence jeho dětí, že se z nich stane něco, co je mu strašně proti srsti, pak mu teda nezbývá nic jiného, než se pokusit do té politické areny vstoupit a najít si tam spojence a pokusit se to zvrátit. I když se zdá, že prohrává, tak já si myslím, že to není marný boj. Podívejte se, znova se vrátím do toho europarlamentu, kde je těch 80 poslanců konzervativních, okolo kterých je postaven kordon sanitér. Takže dalo by se říci, že jsou prostě zbyteční. Že to je zbytečné, aby tam byli, protože oni stejně nic neprosadí. To ale není pravda. Už to, že tam jsou, že se dostanou občas k řečnickému pultu a mohou tam říct třeba, že Ursulu von der Leyenovou, že jsou na ní podány dvě žaloby, že to je vlastně osoba stíhaná tak, jak byl kdysi Babiš, a přitom se o tom tady u nás mlčí, že se to ventiluje, že se to prosákne ven, že se o tom mluví veřejně, že i když tito lidé jsou v mnoha případech ukřičeni, tak nemohou být ukřičeni stoprocentně. A ten její hlas se do té společnosti dostává a to je důležité.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem byl František Novotný.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.